У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годину. Тут Аліна Радкевич. Основні події дня. Ірину Казуліну поховали на могілках вёскі Тарасова у Мінському районі. Громадська паніхіда проходила у Мінському червоним костюлі від вечора аўторка до поўдня серады. Дзяржаўны дэпартамент заявіў, што дыялог паміж Беларусю і США стане магчымым пры ўмове поўнага вызвалення Александра Казуліна. Міліцыя не пустіла на пахаванне рэгіянальных прадпрымальнікаў са Светлагорску, Ваўкавыску, Салігорску. Скончылася следства ў крымінальнай справе супраць актывіста арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма. Гары Каспароў прапаноўвае прысудзіць сёлетнюю прэмію імя Андрэя Сахарова Александру Казуліну. Гэта ды іншае пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Анкара не выведзе свае войскі з паўночнай Іраку датуль, пакуль курдскія ваяўнікі, якія там знаходзяцца, не будуць знішчаныя. Такую заяву зрабіў спецыяльны пасланец прэзідэнта Турэччыны, які праводзіў сёння перамовы з кіраўніцтвам Іраку. Турэцкія войскі ўвайшлі на тэрыторыю Іраку 21 лютага. Паводле вайскоўцаў, болей як 77 ваяўнікоў былі забітыя ў сутычках мінулай начы. Агульная колькасць забітых курдаў дасягнула 230 чалавек. Турэцкія войскі страцілі 24 жаўнеры. У Афганістане ў выніку выбуху бомбы, закладзенай ля дарогі, загінулі два жаўнеры НАТО. Яшчэ адзін быў паранены. Вайскоўцы, як звычайна, патрулявалі тэрыторыю, калі была падарваная бомба ў правінцыі Пактыка. Сілы міжнароднай бяспекі не паведамляюць пра грамадзянства загіблых і параненага. Прэтэндэнты на ўдзел у выбарах прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі, сенатары Хілары Клінтон і Барак Абама, правялі чарговыя тэледэбаты. Яны скрытыкавалі пазіцыі адзін другога ў пытаннях аховы здароўя, гандлю, а таксама знешняй палітыкі, улучна з вайной у Іраку. Цяперашнія дэбаты апошнія перад первічнымі выбарамі ў штатах Тэхас і Агаё, якія дэмакраты правядуць 4 сакавіка. Пакуль наперадзе Барак Абама, у рэспубліканцаў пытанне пра кандыдата практычна вырашана упэўненым лідарам сенатар Джон Маккейн. Грузія пратэстуе супраць плянаў Расіі арганізаваць галасаванне на сваіх прэзідэнцкіх выбарах у Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Міністэрства замежных справаў Грузіі уручыла ноту пратэсту амбасадару Расіі ў Тбілісі Вячаславу Каваленку. Масква афіцыйна не прызнае незалежнасць самаабвешчаных рэспублік, але выдала расійскія пашпарты многім людзям, якія там жывуць. У паласе Газы сёння ў выніку ўдару ізраільскай авіяцыі забітыя 5 ваяўнікоў Хамасу. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
У ефіры Радіо Свабода ў праскай студыі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ірыну Казуліну пахавалі на могілках вёскі Тарасава ў Мінскім раёне. Пахавальная працэсія з аўтамабіляў і аўтобусаў расцягнулася на кіламетр. На могілкі прыехалі лідары палітычных партый і вядомыя грамадскія дзеячы. А паніхіда праходзіла ў Мінскім чырвоным касцёле ад вечара аўторка да поўдня серады з кароткім начным перапынкам.
Чырвоны касцёл сёння адчыніўся а 6 гадзіне раніцы. Каля труны з нябожчыцай, сваякі і сябры гучаць жалобныя спевы. Мноства кветак і вянкоў размешчаных па ўсёй зале. Развітацца з Ірыны Казулінай прыйшлі сотні людзей. Яны выказваюць спачуванні Александру Казуліну і ўсёй сям'і. Сярод прысутных вядомыя палітыкі, дзеячы культуры. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі сказаў:
«Мы павінны падтрымаць эту сям'ю. Бясспрэчна, выказваючы глыбокія спачуванні сям'і, мы хочам паказаць салідарнасць Александрам Казуліным, які безагаворачна павінен быць вызвалены не на 3 дні, а цалкам з турмы. Гэта то, што могуць зрабіць людзі сваім масавым прыходам сюды, паказаць, што яны гэта падтрымаюць».
Спікер Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч сказаў, што добра ведаў Ірыну Казуліну.
Больше такого чистого и пристойного человека у нашей борьбе не было. Я мог иметь некие там разыходжения с ее мужем, але с ею мы завсёды, как с деликатнейшим, разумным человеком, обмерковывали все пытания. Я сустракался с ею и в Вашингтоне, и в Москве, и в Беларуси. И не прийти было для меня, это же ганьба, что вы. Я вельми засмучен, потому что однозначно разумею, что я ей смерть была поскорана.
Координатор Харти 97 Андрей Санніков сказав, що Ірина Казуліна була світлою, упевненою у людській добрині жінкою.
Не так часто в житті зустрічаєш таких людей, і те, що вона пішла так рано і в таких складних обставинах, це, я думаю, емоційно зрушило всю Білорусь. Раз гэта люди больш почали розуміти, що таке справжнє добро, справжнє сумління, справжнє життя.
О 12-й годзіні у касцёле пачалася імша за нябожчыцу Ірыну Казуліну. Яе адправіў пробашч Чырвонага касцёла ксёндз Уладзіслаў Заванюк. На імшы прысутнічала амбасадарка ЗША Карэн Сцюарт. Яна падышла да Александра Казуліна і выказала свае спачуванні. У сваім казанні ксёндз Уладзіслаў заўважыў:
«Святой памяці Ірына, сярод нас, ваша маці, твая брат Александр жонка, кровная, прамаўляе да вас цяпер. Святыми словами я не помену, я подыхожу, как жить. Бо я жила с Богом».
Після імши труну з нябожчыцы вынеслі з касцёла і пранеслі ў жалобнай працэсіі вуліцы Берсена. Пасля таго, як труну паставілі ў катафалк, Александр Казулін звярнуўся са словамі падзякі да прысутных. Пры гэтым ён двойчы стаў на калені. Спадар Казулін сказаў:
«Когда вот мы шли, то не было похоронной музыки, а звучала музыка ваших сердец. Нет лучшей музыки, чем это. Вот то, что происходило вчера и сегодня, это то, чего нам больше всего не хватает. Это вот этого единения. Отныне навсегда. Моя семья – это весь белорусский народ. Я обязательно добьюсь, что вы будете дышать свободно, жить свободно. Я ни перед кем не стою на колени, а перед вами я встану. Спасибо вам огромное. От всего сердца. Живе Беларусь!
Живе!
Живе! Живе!
Живе!
Сирот на топу почулися в окличе «Свободу Казуліну».
Репортаж Алеся Дашчынскага. У вёску Тарасава, што знаходзіцца за некалькі кіламетраў на захад ад Менску, прыехалі каля 500 чалавек. Былі арандаваныя 4 аўтобусы, у якіх людзі нават стаялі. Па дарозе ехала працэсія з аўтамабіляў. Труну ўстанавілі ля магілы, адкрылі для развітання. Магілу молитву отчитал отец Владислав Завальнюк. Александр Казулін сказал развітальнае слово. Вы слухаете «Радио Свобода». И теперь слово слухачам.
В этот печальный день, в этот печальный момент я хочу отдать должность семье Казулина и сказать: поважанный кандидат президенты, мужайтесь, тримайте себе в руках, тримайте своих дочушек, дорожите ими. И дай Бог всем вашим родственникам здоровья, счастья, лучшего на всем свете. Это жалобный день, смутный день, когда человек хоронит свою жонку. Ну что робить? Такое житье.
Не ўсе, хто хацеў, змаглі развітацца з Ірынай Казулінай. У Светлагорску па дарозе ў Менск міліцыя затрымала прадпрымальнікаў Анатоля Змітровіча і Геннадзя Захарченку, якія ехалі на пахаванне. У Салігорску Александра Цацура з сям'ёй не далі магчымасць выехаць з Ваўкавыску Мікалаю Туховічу. Намеснік дзярсакратара ЗША Дэвід Крэмер не змог прысутнічаць на пахаванні. Ён звярнуўся па беларускую візу і атрымаў яе, але віза сапраўдная толькі ад 3 сакавіка. У амерыканскім пасольстве падкрэслілі, што цяпер візіт Крэмера Беларусь стане магчымым толькі пры ўмове безагаворачнага вызвалення Александра Казуліна. Дзярждэпартамент ЗША выступіў з заяву, у якой выказваюцца спадзяванні на датэрміновае вызвалення Казуліна. Як заявіў прэсавы сакратар амерыканскага дзярждэпартаменту Том Кейсі, вельмі важна, каб вызвалення Казуліна было канчатковым. Калі ж палітвязня вызваліць датэрмінова, то ЗША будуць гатовыя пачаць дыялог з Беларусю адносна далейшых крокаў дзеля паляпшэння двубаковага супрацоўніцтва. Ці пачнецца дыялог паміж Вашынгтонам і Менскам? Меркаваннямі палітыкаў і палітолагаў цікавіўся Уладзімір Глот.
Кіраўнік беларускай дзяржавы Александр Лукашэнка падчас прызначэння прадстаўнікоў Беларусі за мяжой учора заявіў: «Калі мы ідзем на нейкія кампрамісы з нашымі суседзямі, з амерыканцамі, з ўразвязам, на пэўных напрамках, гэта не азначае, што мы мяняем палітыку. Яна ў нас вызначана. У нас няма той сілы, перад якой мы можам сёння дрыжаць, прыніжацца і прыгінацца». Менскі палітолог Андрэй Фёдараў выказвае свае меркаванні.
Я не магу сказаць, што з боку амерыканцаў у дадзеным выпадку назіраецца ціск. Тут якраз хутчэй прапанова нейкага кампрамісу. Нашы адпускаюць Казуліна, яны ідуць насустрач. Пытанне толькі ў тым, ці пойдуць у беларускія ўлады вось на гэты крок. Пакуль што ў мяне ёсць сумненні, бо тут вельмі, мне здаецца, моцнае асабістае стаўленне да Казуліна, і гэта выклікае пэўныя цяжкасці. Але калі ўсё ж пойдуць на гэта я сапраўды мяркую, што можа пачацца нейкі дыялог, нейкае паляпшэнне адносін.
Намеснік старшыні міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі так каментуе сітуацыю для Радыё Свабода.
Я думаю, что заявление Госдепа, конечно, будет предметом рассмотрения руководства нашей страны. Насколько будет принято во внимание, здесь нужно учитывать конкретные обстоятельства, связанные с этим вопросом. В мире есть, были неоднократные прецеденты в таких случаях. Если это будет отвечать национальным интересам, то вполне возможно принятие какого-то конструктивного решения.
Сябра этой же международной комиссии Сергей Гайдукевич дал интервью «Свободе», але попередил, что он выказывает свое меркование выключно как партийный лидер.
Думаю, в первую очередь должно такое заявление сделать Евросоюз.
Думаю, что такую заяву передусім повинен зробить Евразвяз. Нас больше цікавить Европа. США находится одна за 10 тысяч километров. Товарозворот с ними у нас займает только 0,2% от агульного. Экономики агульной ніякай, интеграции ніякай, рахунки наши яны зачинили. Повторюся, потребная заява Евразвязу, с яким мы ведем покроковую стратегию и диалог. Диалогу со Злученными Штатами нема, а с Европой есть.
А с Европой-то есть.
Политолог, старшиня Шумановского товариства Беларуси Игорь Ляльков лечит. Прогнозовать деяния Александра Лукашенко, это, как выражить, на гуще от кавы.
Моя оценка такая, то, что сказала Ушура Лукашенко, это как бы трымание имиджа моцного, что называется, не больше за то. Я думаю, что это больше риторика, чем практика. То, что он уже был вымушен пойти, ну, на заступки, на все пытание вызволения политзняволенных, это уже свечит, и он не отшивает себя так уверенно, как отшивал там полный час тому. Тому я абсолютно не выключаю, что заява Держдепартамента США и то, что может за ее далее отбыться, это ближе до реальности, чем то, что сказал Лукашенко.
Старшыня Шумановскага таварыства ў Беларусі Ігар Лялькоў. У сённяшняй экспертызе свабоды будзе абмяркоўвацца магчымасць вызвалення Александра Казуліна ў адказ на патрабаванні захаду.
Рэпартаж адказвае на пытанні што, дзе, калі, як. На пытанні чаму адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды бяруць удзел палітычны аглядальнік Александр Фядута і журналіст Вадзім Казначэў. Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ці павінны беларускія ўлады прыслухацца да патрабаванняў захаду і выпусціць на волю палітвязняў, якія застаюцца за кратамі? Такім пытаннем наш корэспандэнт цікавіўся ў мінакоў на вуліцах горадні.
А сколько у нас политзаключенных? А какие политзаключенные? Поглядите, сколько на Западе сидит. И в той самой Америке. То тоже немного хватает. А почему они это самое? Ничего не говорят. Только все мы виноваты. Или другие. Или Россия виноватая. При чем тут?
Мабыть, треба прислухаться. Не ведаю. Николи не задумывался об этом.
В принципе, политики я не силен, но я считаю, что надо свободу всем давать. Как бы у нас как равноправие должно считаться. Но как получается только.
Вот. То есть не повинно быть политичным?
Ну да, в принципе, да.
Я считаю, что да, конечно. Другое дело, что как бы у нас власти не могут определиться с термином политических заключенных, поэтому сами себя поставили в ситуацию, когда, признав наличие заключенных, они автоматически признают несовершенность, собственно, конституционной базы и того, что они сами же нарушали закон. И сажать на место политзаключенных придется уже совершенно других людей, хотя бы просто по закону, а на это никто не пойдет.
Ну, думаю, возможно, да, им пригодятся. Но пригодятся для каких-то, если хорошие люди, допустим, конечно, пригодятся там для политики нашей.
Но если они, да, если они заключены, то да. Но это не афишируется. А почему человек должен сидеть?
Конечно. А зачем их держать, да? Но они же не наносят существенного вреда никому. Вот. Поэтому мы считаем, что, конечно, нет, не должны сидеть эти люди. Я тоже думаю, что нужно выпустить. Ничего такого же страшного, как бы, не сделали эти люди. Но свобода слова должна быть.
А пытанне на вуліцах горадні. Лідар расійскага аб'яднанага грамадзянскага фронту Гары Каспараў падпісаў ліст з просьбай прысудзіць сёлетнюю прэмію імя Андрэя Сахарова беларускаму палітыку Александру Казуліну. Прэмія прысуджаецца еўрапарламентам за дасягненні ў справе абароны правоў чалавека. Намінантаў на прэмію вылучаюць у еўрапейскім парламенце дэпутацкія фракцыі і групы дэпутатаў. У 2004 годзе гэтай прэміяй была ўганараваная беларуская асацыяцыя журналістаў, у 2006 яе атрымаў Александр Меленкевіч. Ви слухаєте Радіо Свобода. У празкій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Ірину Казуліну поховали на могилках вёски Тарасова у Менском районе. Громадская панихида проходила у Менском червоном костёле от вечера авторка до полудня серады. Державный департамент заявил, что диалог помеж Белоруссией и США станет максимым при умове полного вызволения Александра Казулина. Наместник помощника дзерсекретара Дэвид Креймер не смог присутничать на поховании Казулина, ибо отримал белорусскую визу, сапраўдную от соковика. Милиция не пустила на похование региональных предпринимальников с Беларуси. У Горках активисты демократичных сил протестовали супраць отличения з Академии Игоря Пожарыцкого, который собирал подписи супраць будовництва АЭС. Скончилось следство у криминальной справе супраць активиста незарегистрованной организации «Инициатива» Андрея Кима. У Менской епархии обвергают, что московские фундаторы, которые финансуют будовництво церкви на улице Калиновского, запотребовали переименовать ее, как не нагадывало про антироссийское повстание. Вы слушаете Радио Свобода. Скончилось следство у криминальной справе супраць активиста незарегистрованной организации «Инициатива» Андрея Кима. Хлопца затримали 21 студзеня при разгоне демонстрации протесту предпринимальников. Его обвинувачивают у погрозе супрацовнику ДАИ. После того, как Андрей познакомится с материалами справы, ее передадут в суд. Рассказывает Любовь Лунева.
Следчий прокуратуры Центрального района Менску Змитер Лугин, який ведзе следства, поведомил, что Андрей пачне знакомится с материалами справы у понеделок, 3 сакавіка.
Да на самом деле дело в суд уже уходит через, может, понедельник, после ознакомления. Предварительное расследование окончено. Ознакомление, в зависимости, как он желает, сможет за один день ознакомиться, может за два, может за три, как захочет. По моим материалам он находится в следственном изоляторе.
Нагадаем, Андрея Кима затримали 21 студеня при разгоне акции протесту предпринимальников. Спочатку его арештовали на 10 суток за удел у несанкционированной акции, а после отбытия арешту отвезли в следственный изолятор. Гэтым разом Андрея уже обвинователю по грозе милицианту, супрацовник никуда и, який его затримливал. Прокуратура отмовилась изменить хлопцу меру стримания. Учора, 26 лютого, Андрею Киму исполнилось 22 года. Ягоная мать и сябры громадского комитета обороны Андрея Кима подали ходанество, каб хлопца отпустили под заклад. Мати Андрея отмовили у спотканні с сыном, спаславшися на таємницу следства, але у день народинов дозволили передачу, говорит Татьяна Ким.
Вчера ему передачу там небольшую передала на день рождения. Чай, яблоки, апельсины, торт вафельный.
Поводле криминально-процессуального кодексу, одразу после того, как Андрея знакомится с материалами криминальной справы, яе передадут у суд. Таким чином суд может початься у соковику.
Рассказывала Любов Лунева. Вы слухаете Радио Свобода. И зараз Валентин Жданко про змест черговой передачи «Паштовая скринка 111».
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Татьяна Тимошевич из Менску. Абуральна, што гэтулькі часу давялося ціснуць на ўладу, каб яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць без усялякіх напамінаў і просьбаў – вызваліць Александра Казуліна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Зараз паговорым аб прэзідэнцкіх выбарах у Расіі. Пра тое, як адміністратыўны рэсурс выкарыстоўваецца на карысць аднаго з кандыдатаў, наш корэспандэнт Віктар Дзетліковіч.
Прадказальнасць перамогі ўплывае і на вядзенне перадвыбарчай кампаніі. На федэральным узроўні яе цяжка назваць актыўнай. Прывяду толькі адзін прыклад. Першая агітацыя за кандыдата Мядзведзева на вулічных рэкламных плакатах з'явілася менш чым тыдзень таму. Прычым у неафіцыйных размовах прадстаўнікі некаторых рэгіянальных штабаў Мядзведзева прызналі, што нават на буйныя гарады было выдзелена ўсяго па 2-3 вялікія агітацыйныя плакаты. Аднак адсутнасць візуальнай рэкламы кампенсуе выкарыстанне адміністратыўнага рэсурсу. Цяжка сказаць, чаго тут больш – выкананне патрабаванняў з Москвы ці дэманстрацыі лаяльнасці з боку вертыкалі па ўласнай ініцыятыве. Хутчэй нават другі варыянт. Расійскія губернатары, канешне ж, памятаюць, што пасля выбараў у Дзяржаўную думу сваёй пасады пазбавіўся, напрыклад, кіраўнік Смаленскай вобласці Віктар Маслаў, дзе адсотак галасоў у падтрымку «Адзінай Расіі» быў адным з самых нізкіх па ўсёй краіне. Газета «Ведомости» сегодня рассказала про то, что керавництво оборонных предприемств у Кировского района Самары загадало сделать 2 соковика працовным днем, усім рабочим з'явиться на праці и голосовать под приглядом менеджменту заводов. У Липецку поступили больш демократично, калі так можна сказати. У день выборов на выходе з виборчих участков громадяне змогуть бесплатно отримати проїзні квитки на усі види муніципального транспорту. А у інтернеті сьогодні цитується повідомлення, яке з'явилося у прийомному покої одного з родильних домов Волгограду. Тяжарних жанчин попереджують, що ті з їх, хто приїде без посвідчення, яке дозволяє голосувати у больниці, а не по місці жихарства, прийматися у роддом не будуть. Причина таких дій утлумачиться доволі просто – зробити явку на виборах як мага вишейшей. Соціологи предказують, що чим вишейшей буде гэта лічба, тим більш відсотків голосов набере Дмитро Медведєв. Окрамя того, представники штабу Медведєва у неофіційних розмовах називають яще одну мету – каб кількість голосов, які віддадуть за їх кандидата, перевисила 50% усіх людей, яких унесли у списи для голосування. Гэта мусіць надаць перамозе Дмітра Медведєва яшчэ большую легітымнасць.
З Москвы Віктор Дзетлікович.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радио Свобода. У свете назирается рост захворываний на сухоты, неподатные на леки. Про это стверджается у новой справоздачи Усесветной организации аховы здоровья. Рассказывает Вячеслав Ракицкий.
Поводле справоздачи особливо серьезная ситуация склалась в краинах былого СССР. У России, Украине, Молдове, Азербайджане и среднеазиатских краинах колькость захворываний на сухоты выросла до рекордных величинь. Эксперты Всесветной организации аховы здоровья особливо заклопочены тем, что растет колькость захворваний, которые не поддаются лекованию стандартными препаратами. Так, у Баку, столицы Азербайджану, амаль чверть захворваний на сухоты классифицированы как неподатные на леки. У Молдове таким же является каждый пятый выпадок хворобы. Эксперты лечат, что в значной ступени это выкликано разбурением системы аховы здоровья в краинах былого СССР. У боротьбе с сухотами потребуется сталое назирание за пациентами, чего там не могут домахчися. А вылечить от хворобы, коли она неподатная на звыклые препараты, больше складана и дорого. Представник Усесветной организации аховы здоровья Пол Нан, тем не менее, лечит, что можно иметь поспехи, коли урады поставятся до проблемы усерьез.
Я стверджаю, что у таких выпадках приблизно у 10 разов больше складана вызначить препарат, яким можно перемахчи хворобу. Аднак зрабіць гэта можна. Прыкладам, 11 гадоў таму балтыйскія краіны вызначыліся як гарачы рэгіён у росце захворванняў на непадатныя на лекі сухоты. І вось жа за 10 гадоў знізілі колькасць захворванняў на сухоту ўвогуле і на непадатныя на лекі яе формы ў прыватнасці. Трэба змагацца, хоць гэта і цяжка.
Паводле ацэнак доктара Нана, лекаванне аднаго пацыента з непадатнымі на стандартныя препараты сухотамі на постсавецкай прасторы можа каштаваць ад 1 до 4 тысяч даляраў, а тэрмін лекавання ў сярэднім каля 2 гадоў. Часткова пацыент павінен знаходзіцца ў шпіталі, часткова на амбуляторным лекаванні. Больш заможныя краіны, такія як Расія ці краіны Балтыі, гэта могуць сабе дазволіць. Іншым жа, як гаворыцца ў справаздачы Усесветнай арганізацыі аховы здароўя, запатрабуецца міжнародная дапамога. Таксама трэба зразумець, што на сухоты хварэюць не толькі турэмныя вязні ці наркаманы, а і звычайныя людзі.
Рассказывал Вячеслав Ракицкий. Что год у свете от сухоты помирает 3 миллиона человек. У Беларуси летость от этой инфекции померла каля тысячи. Однако медики означают, что ситуация по крысе стабилизуется. Какие заходы принимаются у Беларуси, высветляла Инна Студинская.
Принятая державная программа по борьбе с сухотами на 2005-2009 годы. У 2007 году глобальный фонд ААН для борьбы со СНИДом, сухотами и малярией призначила Беларуси грант на гэтыя мэты, расповедая супрацовница представительства ААН у Беларуси Ирина Каранчук.
В нашей стране выделен крупный грант
для борьбы с туберкулезом на сумму 14,2 миллиона долларов США. Это грант глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией по программе развития ООН. Основные получатели гранта – это Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Департамент исполнения наказаний Министерства внутренних дел и Белорусское общество Красного Креста.
Грантам предугледжено створение сучасной системы диагностики, регистрации и улику выявления выпадков сухотов, а так само организация суперсучасной национальной лаборатории для якостной и эффективной диагностики этого захворвания. Уже в ближайшие два года больше за 7,5 тысяч хворых пройдут лечение сучасными супертуберкулезными препаратами. Лекары сцверджают, что сухоты стали вельми небяспечными, нават больш небяспечными, чым рак лёгкіх. Таму што за апошнія 40 гадоў супраць гэтай хваробы не вынайшлі ніводнага новага прэпарату. А да вядомых прэпаратаў у мікробаў развілася ўстойлівасць. З'явіліся нават устойлівыя да лекаў штамы, якімі заражаюцца людзі. Таму цяпер сухоты лечаць хірургічным шляхам.
А прыч іншого, у Беларусі ўзнікла праблема заражэння медычнага персанала на сухоты. Летась упершыню дыягназ сухоты быў пастаўлены 90 медычным работнікам, 14 з іх работнікі туберкулёзных дыспансераў. Тым не менш, смяротнасць ад гэтай інфекцыі ў цэлым у краіне знізілася на 7%. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз агляд ваших телефонаванняў на свабоду. Яго сёння падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Сёння ў пасёлку Тарасава пад Менскам прайшло пахаванне Ірыны Казулінай. Пра смерць Ірыны і падзеі вакол сям'і Казуліных у сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду.
Ад усёй сваёй сям'і і родных выказваю спачуванне і падтрымку Вользе і Юлі Казулінай. Трымайцеся, дзяўчаткі. Патрабаванне да ўлады. Вызваліце з турмы Александра Казуліна. Лукашэнка, пабойся Бога і гневу народа. Волю згомлю.
Александр Владиславович, вы назвали весь белорусский народ своей одной семьей. Дозвольте и нам назвать вас одним из наилепших сынов народа и выразить вам великое спочувание у вашим великим особовым горе.
Пусть земля будет вечно пухом этой мужественной женщине.
Слушать Радио Свобода. Як только дошло до Казулина и до корреспондента Комсомольской правды, все сразу заглушили. Вось и наши налоги, и свобода совести, и печати, и слова.
Привитание «Свобода». Ездили сегодня в Червоный костел развитаться с Ириной Казулиной. Скончилася ее земная пилигримка. «Даруй нам усім, Ирина, наша белорусская Мадонна. Светлая ей память», написала у СМС-листе Алена Ляшневская из Менску. Далей и снова телефонование.
В этот печальный день, в этот печальный момент я хочу отдать должность семье Казулина и сказать, поважанный кандидат президенты, мужайтесь. Не глядя на то, что я собирал подписи за Александра Миленкевича, но я вас вельми поважаю. Я сябр Народного фронта, но я сябровал и сябрую с вашей социал-демократичной народной громадой. Дай Бог вам всем здоровья, тримайтесь. Этот режим, и он подъед.
Дороженькие Александр Казулин и ваши дети, я вельми вам спочуваю. И разом с вами скорблю об нехватке вашей мати и жонки, нехай ваши краты и смерть будут на совести блюдолизов и прикоритников, и все семейки, якая выгадывала на горе белорусов злобного и мстительного сталиниста, былы партизан, пенсионер.
Мы с жонкой широ плачем. Пошла от нас Ирина Казулина. Безмерное горе Александра, ее мати, и родных, близких, дочек. Хай Бог примет душу Ирины. И нехай она оттуль помогает усім нам, усей Беларуси. А это так. Бо она верующий человек. И она будет помогать. И врешті решт, час темры у нас скончится. Лявон и Марыля. Молодечно.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваше міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної связи для СМС повідомлення 80293-912224.
Агляд дзвінкоў на свободу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18:30 у Празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. На могілках у вёсцы Тарасава пад Менскам сёння была пахаваная Ірына Казуліна. Грамадзянская паніхіда адбылася ў сталічным касцёле святых Сымона і Алены. Развітацца з жонкай палітвязні было ў кандыдата на прэзідэнта Беларусі Александра Казуліна прыйшлі тысячы людзей. Ірына Казуліна памерла ўвечары 23 лютага на 49-м годзе жыцця. Болей як 10 гадоў яна пакутавала на рак малочнай залозы. Імшы памяці Ірыны Казулінай адбыліся таксама ў горадні і Вільні. Намеснік памочніка дзяржсакратара Дэвід Крэймер не змог прысутнічаць на пахаванні Казулінай, бо атрымаў беларускую візу сапраўдную ад сакавіка. Паводле амерыканскай амбасады, цяпер візіт Крэймера ў Беларусь стане магчымым толькі пры ўмове вызвалення Александра Казуліна. Дзярждэпартамент США выступіў з заявою, якой выказваюцца спадзяванні на датэрміновае і канчатковае вызваленне Александра Казуліна. Дзярждэпартамент падкрэслівае, што ў выпадку датэрміновага вызвалення палітвязня США будуць гатовыя пачаць дыялог з Беларусью адносна далейшых крокаў у паляпшэнні двухбаковага супрацоўніцтва. Скончылася следства ў крымінальнай справе супраць актывіста незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма. Яго абвінавачваюць у пагрозе супрацоўніку ДАІ ў часе акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Пасля таго, як Андрэю следчым ізалятары пазнаёміцца з матэрыяламі справы, яе перададуць у суд. Яму пагражае зняволенне да 6 гадоў. А зараз коротко про міжнародные подеи. Анкара не вызначить дату вывода своих войск из Полночной Ираку до туль, покуль курдские воевники, которые там находятся, не будут знищены. Такую заяву зробил специальный посланец президента Туреччины, который проводил сегодня перемовы с керавництвом Ираку. У Афганістані ў выніку выбуху бомбы, закладзенай ля дарогі, загінулі два жаўнеры НАТО. Яшчэ адзін быў паранены. Сілы міжнароднай бяспекі не паведамляюць пра грамадзянства загіблых і параненага. Прэтэндэнты на ўдзел у выбарах прэзідэнта США ад дэмакратычнай партыі сенатары Хілары Клінтон і Барак Абама правялі чарговыя тэледэбаты. Яны скрытыкавалі пазіцыі адзін другога ў пытаннях аховы здароўя, гандлю, а таксама знешняй палітыкі, улучна з вайной у Іраку. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Злучаныя Штаты і Еўразвяз патрабуюць вызвалення Александра Казуліна дзеля паляпшэння дачыненняў з Беларусю. Чаму Александр Лукашэнка заяўляе, што выканаў усе ўмовы заходніх краінаў? Чаму беларускія ўлады не вызвалілі Казуліна з нагоды трагічнай падзеі ў ягонай сям'і? Як пракаментаваць апошнюю заяву дзяржаўнага дэпартаменту ЗША аб умовах паляпшэння двухбаковых дачыненняў? Такія пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік Александр Фядута і журналіст Вадзім Казначэў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
трохдзённы адпачынак Александра Казуліна з нагоды смерці ягонай жонкі Ірыны актуалізаваў пытанне пра ягонае поўнае вызваленне. Гэтага патрабуе беларуская грамадскасць, заходнія краіны. Вядома, што вызваленне ўсіх палітвязняў стала галоўнай умовай пачатку дыялогу паміж афіцыйным Менскам і Захадам. Беларускі бок пайшоў на саступкі. Вызвалены практычна ўсе палітвязні, акрамя Казуліна. Але Лукашэнка заяўляе, што выканаў усе патрабаванні Захаду, далейшы ціск на яго нічога не дасць, цяпер слова за заходнімі краінамі. Але калі не вызваляецца Казулін, то траціць сэнс уся кампанія па вызваленню палітвязняў, план прарыву на Захад. Калі увязаўся ў гульню, то трэба вызваляць усіх. Калі не, то навошта было пачынаць гэтую гульню? Спадар Федут, як вы пракаментуеце гэта?
Ніякая кампанія не траціць сэнс, таму што сэнс вызвалення ў іншым. Сэнс у спробе рэалізацыі пакрокавай стратэгіі арганізацыі дыялогу паміж Захадам і беларускім кіраўніцтвам. Цалкам зразумела, што наогул гэты дыялог магчымы толькі ў тым выпадку, калі кожны з бакоў ведае, што настане момант, калі ён будзе здольны спыніцца і што гэтае спыненне не будзе залежаць ні ад каго, акрамя яго самога. Лукашэнка сказаў: «Я зрабіў першы крок». Ён вызваліў усіх, акрамя Казуліна. Ну, значыць, зараз Захад павінен прапанаваць нешта, пасля чаго наступным крокам можа быць толькі вызваленне Казуліна. Калі спадар Лукашэнка лічыць мажлівым мыць талерку з аднаго боку, Захад таксама можа вымыць сваю талерку са свайго боку. Ён можа, напрыклад, зняць абмежаванні на выезд усіх службоўцаў высокіх беларускіх, акрамя спадара Лукашэнка.
Спадар Казначаєва, вы як лічыце, чаму такая вось сітуацыя з'явілася, што Лукашэнка вызваліў усіх палізняволеных, акрамя Казуліна, а Захад патрабуе вызвалення менавіта ўсіх?
Я не зусім тут згодны са спадаром Федутам наконт пакрокавай стратэгіі. Рэч у тым, што патрабаванне Захаду вызвалення палітвязняў гэта зусім не адзінае патрабаванне. І астатнія патрабаванні настолькі ж слушныя, што тут можна запярэчыць, што не павінна быць празрыстых выбараў свабодных у краіне. Проста наконт палітвязняў бясспрэчнае патрабаванне гэта тое, што ў краіне не павінна быць палітвязняў. Гэта не тое, што павінен ісці нейкі гандаль наконт таго, што вось гэтага мы адпусцім, а гэтага не адпусцім. І за тое, што мы адпусцілі, давайце нам нейкія прэферэнцыі. Як казаў Кіса Вараб'янінаў, торг тут не ўместен. Іншая рэч, што сэнс у гэтай гульні безумоўна ёсць, бо не трэба ўспрымаць Захад як нешта суцэльнае і аднастайнае. Ёсць на Захадзе паслядоўная пазіцыя ў гэтым плане, што ў краіне не павінна быць палітвязняў. А ёсць і іншая пазіцыя, што беларускімі ўладамі зробленыя нейкія крокі. Значыць, трэба іх павітаць. І вось нядаўна Радыё Свабода паведамляла пра патаемныя сустрэчы міністра замежных справ Мартынава ў Нямеччыне. І гэта якраз было, я мяркую, адказам на тое, што некаторых палітвязняў выпусцілі. А наконт пытання, чаму можна выпусціць астатніх, а не выпускаць менавіта Казуліна, проста ў Казуліна асобнае становішча. Казулін адзіны з гэтых палітвязняў, хто з'яўляўся палітык, які сам прэтэндуе на ўладу. У гэтым сэнсе ён з'яўляецца персанальным супраціўнікам Лукашэнкі.
У Лукашэнкі быў выдатны шанец поўнасцю вызваліць Казуліна адразу пасля смерці жонкі, у пэўным сэнсе захаваўшы твар. Маўляў, не пад ціскам Захаду, а з прычыны нашай прыроджанай міласэрнасці і велікадушша мы даруем нашага галоўнага ворага. Але Лукашэнка ім не скарыстаўся. Казулін атрымаў усяго 3 дні адпачынку, ды і то толькі ў аўторак, фактычна пад ціскам ультыматуму патрабаванняў беларускай міжнароднай грамадскасці. Чаму так, спадар Федута?
Не ведаю, пра гэта трэба спытацца ў спадара Лукашэнкі. Сёння ёсць факт у тым, што Александру Казуліну далі пахаваць жонку і праз 2 дні вярнуць яго ў калонію. Гэта сапраўды факт. Чаму быў выбраны менавіта гэты, на мой погляд, не зусім слушны варыянт, гэта пытанне да ўлады. Мажліва таму, як я казаў, што Александр Рыгорвіч вельмі хоча працягнуць гандаль. Хацелось бы адразу адказаць спадару Казначаеву наконт таго, унесен тут торг или не унесен. Рэаліі таковы, якія яны ёсць. Сёння Лукашэнку патрэбен доказ,
что с ним сапраўды будуць размаўляць. А ён не до конца выканаў тое чаканне, з якім падыходзіў да яго захад. Але гэта не значыць, што ён яго зусім не выканаў. Ён выканаў яго часткова. Зараз захад, як бок дыялогу, павінен зрабіць свой крок, палову крока, як і Лукашэнка.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй бяруць удзел палітычны аглядальнік Аляксандр Фядута і журналіст Вадзім Казначэеў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Казначэеў, а вы як мяркуеце, чаму Лукашэнка не скарыстаўся нагодай трагічных падзеяў у сям'і Казуліна і не вызваліў яго цалкам?
Пачну свой адказ з адказа спадару Фядуце. Я не ўяўляю сабе такога гандлю, напрыклад, паміж Сарказі і Качынскім. Тут пытанне цывілізаванасці і маральнасці. Што тычыцца нашай дзеючай улады беларускай, дык пра некія, канешне, маральна-этычныя моманты тут казаць проста не выпадае. Прычым не толькі па сутнасці, але і вонкава, па форме. Таму на пытанне спадара Карбалевіча, што чаму Лукашэнка не скарыстаў магчымасці захаваць твар, а хто казаў, што ён увогуле шукаў такую магчымасць? Тут справа крыху ў іншым. Не выпусціць Казуліна, што яму не дазваляе? Ды страх звычайны. Я не кажу, што Казулін там, калі б выйшаў з турмы зараз, што ён бы б уявіў сабою непасрэдную пагрозу рэжыму. Але як паказвае практыка, тут праца вядзецца на дальніх подступах, тое ж называецца. Геннадзь Карпенка і Віктар Ганчар, яны таксама на той момант непасрэднай пагрозы рэжыму не ўяўлялі, але патэнцыйна вельмі ўяўлялі. Гэткі патэнцыял ёсць і ў Казуліна. Тут вельмі паказальным момантам з'явілася тое, што літаральна за некалькі дзён да смерці жонкі яму прапаноўвалі суправаджаць яе на лячэнне ў Нямеччыну. З той умовою, каб ён не вяртаўся ў краіну. Гэта значыць, што Лукашэнка спрабаваў выканаць гэтую умову захаду, але спрабаваў максімальна нейтралізаваўшы ў палітычным сэнсе Александра Казуліна. Як вопыт паказвае, у беларускай палітыцы, калі палітык эмігруе, гэта не спрыяе падвышэнню яго аўтарытэту, папулярнасці, рэйтынгу. Зянонам Пазняком яскравы прыклад. І таму гэтая рызыка была б значна зніжаная. А калі яго выпусціць унутры краіны, гэта магчыма, калі ён атрымае за гэта нейкія канкрэтныя рэчы, вельмі канкрэтныя, якія будуць пераважаць гэтую рызыку.
Ось у працяг гэтай думкі з'явілася паведамленне Дзярждэпартаменту ЗША, што пасля вызвалення Казуліна магчымыя перамовы аб перспектывах двухбаковых дачыненняў. Намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэмер ляціць у Менск. То бок атрымоўваецца, што іншыя ўмовы дэмакратызацыі Беларусі нібы адыходзяць на задні план. Дык можа Лукашэнка менавіта гэтага і дамагаўся? Казырны туз у выглядзе Казуліна застаўся на руках, і цяпер, згуляўшы ім у рашаючы момант, можна выйграць партыю. Спадар Фядута.
Ён дамагаўся не гэтага. Ён дамагаўся таго, каб ім не проста пачалі размаўляць, а каб яму пачалі дапамагаць. Чыні ў Беларусі вельмі складаная сітуацыя. Перш за ўсё складаная ў адносінах да Расіі. Як вядома, кошты на газ будуць толькі расці. Нават калі будзе 200 даляраў, што гэта будзе з беларускай эканомікай? Зразумела, што Лукашэнка не хоча гэтага калапсу. А для таго, каб гэтага не адбылося, трэба ўключаць Беларусь у пэўныя трансдзяржаўныя, транснацыянальныя праграмы, перш за ўсё энергетычныя. Тут справа для яго не маральная і не палітычная. Для яго справа эканамічная, і гэта справа яго будучыні. Менавіта таму яму патрэбен дыялог. У якой форме гэта будзе, невядома. Зараз Захад павінен рабіць не тое, што зрабіў Дзярждэпартамент США. Ну, вось выпусціць яшчэ Казуліна, і мы пачнем дамаўляцца наконт умоў дыялогу. Гэта абяцанка-цацанка, якая наогул нічога не азначае. Павінен быць пэўны, вельмі канкрэтны крок, які бы сведчыў спадар Лукашэнка. Мы разумеем, ты хочаш нас падмануць. Ты хочаш, каб альбо мы не выканалі сваё абяцанне, якое мы цябе далі, што будзем рабіць крокі насустрач, і тады ты ні ў чым не павінен, альбо ты хочаш атрымаць больш, чым ты заслугоўваеш. Не, ты атрымаеш столькі, сколькі ты зарабіў. Павінен быць канкрэтны крок з боку Захада.
Гаспадар Казначеєв, а ви як мяркуєте, що ось у даний момент Казулін з'являється неким козирним тузом у перемовах у партії поміж Лукашенком і Заходом, і принаймні з США?
Лукашенко потрібні конкретні речі. Інша справа, що я ж казав господар Федута, що ти отримаєш ровно стільки, скільки ти заробив, на яких шалях це узважить? Сусвітні кошти на газ існують, і то я не такі односні. А ось сусвітні кошти на політв'язню не існує. Про це я, принаймні, ніколи не чув. Тому кожен бок буде домагатися витиснути максимум з цієї ситуації. А на моральні моменти тут, справді, треба забитися, бо ми маємо справу, увагалі, світ має справу у плані нашої влади з людьми, для яких этой каштовности з'являються пустым звуком.
Я хочу додати тільки одне. Ми можемо сьогодні пропонувати некі радикальні підходи Заходу. Ми можемо потребувати шмат чого від господаря Лукашенка. Але сьогодні білоруська опозиція і білоруське громадство тільки у позиції експертів. Ми можемо тільки виказувати свої думки і давати певні оцінки. І більше нічого. Ситуація така. Ми не здольні сьогодні вивести там 50 тисяч чоловік на площу. Гэта зрозуміло, чому так відбувається. Гэта не вина білоруської позиції, скажем так, не цалком гейна вина. Сьогодні вельми потрібно, каб діалог Заходу з білоруською владою не спинявся. Треба підштурховувати, треба потребувати і треба робити Заходу певні кроки на сустріч не режиму Білорусі, білоруському народу. Наприклад, це правда почати обмірковувати, як зробити таннішими шенгенські візи. Це було б слушним Заходом.
Прогучала передача «Експертиза свободи». У ній удільничали політичний оглядальник Олександр Федута і журналіст Вадим Казначеєв. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз обвістка про одну з наших завтрашніх передачів.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача Вячеслава Ракіцкого.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
Чарговую перадачу «Беларуская Атлантыда» слухаць у нашым эфіры ў чацвер. У гэтым выпуску ўдзельнічае гісторык Олег Трусаў, тэма перадачы «Северскія землі». Вы на хвалях «Радыё Свабода» і неўзабаве агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». Але спярша пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Ірину Казуліну пахавалі на могілках вёскі Тарасава ў Менскім раёне. Грамадская паніхіда праходзіла ў Менскім чырвоным касцёле ад вечара аўторка да поўдня серады. Дзяржаўны дэпартамент заявіў, што дыялог паміж Беларусію і США стане магчымым пры ўмове поўнага вызвалення Аляксандра Казуліна. Намеснік памочніка дзяржсакратара Дэвід Крэмер не змог прысутнічаць на пахаванні Казуліна, бо атрымаў беларускую візу сапраўдную ад сакавіка. Міліцыя не пусціла на пахаванне рэгіянальных прадпрымальнікаў з Беларусі. У Горках актывісты дэмакратычных сілаў пратэставалі супраць адлічэння з акадэміі Ігара Пажарыцкага, які збіраў подпісы супраць будаўніцтва АЭС. Скончылася следства ў крымінальнай справе супраць актывіста незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма. У Менскай епархіі абвяргаюць, што маскоўскія фундатары, якія фінансуюць будаўніцтва царквы на вуліцы Каліноўскага, запатрабавалі перайменаваць яе, каб не нагадвала пра антырасійскае паўстанне.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У ефіры Радіо Свабода і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянтін Жданко.
Тема палітв'язню – одна з головних у нашій пошті останніх тижнів. Під тиском міжнародної супольності і демократичної опозиції влада поступово визволяє з тюрми опозиційних політиків і громадських активістів. Некілька днів тому, услід за Дмитром Дашкевичем, Артуром Фінкевичем, Миколаєм Алтуховичем і Андреєм Клімовим, на волю вийшов журналіст Олександр Здвіжков. Опозиційний лідер Олександр Казулін у гэтыя дні так само на свободі, але його випустили тільки часово на пахаванне жонки Ірини. Слухачі «Свободи» працягваюць абмерковаць гэтыя падзеі ў сваіх лістах на «Свободу». Вось што піша нам Таццяна Тимашевіч з Менску. Абуральна, што гэтулькі часу давялося ціснуць на ўладу, каб яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць без усялякіх напамінаў і просьбаў – вызваліць Казуліна, даць яму развітацца з жонкай, якая так яго кахала. Якія неверагодныя выпрабаванні выпалі на долю гэтай сям'і – і з якімі годнасцю, мужнасцю, вытрымкай сустрэлі гэтыя людзі жорсткія ўдары лёсу. Якая несправядлівасць тое, што праз тры дні Казуліну зноў давядзецца вяртацца ў турэмную камеру. Думаю, калі б усе беларусы ведалі пра тое, што адбываецца вакол сям'і Казуліных, людскому абурэнню не было б мяжы. Але ў тым і справа, што ўсе беларускія дзяржаўныя медыі нібы вады ў рот набралі. Сорамна ім за сваіх гаспадароў. Написала у своїм електронном листі на свободу Тетяна Тимошевич з Мінську. Ім'я Олександра Казуліна, як і інших демократичних лідерів, у державних медіях під забороною, спадарня Тимошевич. Їх, коли і згадуюсь, дик тільки у пропагандистських однобокових артикулах, у яких усе, що робить влада, подається со знаком «плюс», а усе, чим займається опозиція – «мінус». Наявність чи відсутність сорому і сумління у супрацовників державних газет і телебачення – у гэтай справе, відавочна, значэння не маюць. Што да будучыні Александра Казуліна, то наўрад ці рэжым адважыцца зноў надоўга зачыніць яго ў турму. Вызваленне ўсіх, без выключэння палітвязняў, адна з галоўных умоў Захаду дзеля пачатку дыялогу з афіцыйным Менскам. Пасля працяглага роздуму беларускае кіраўніцтва распачало гэты працэс. І няма ніякай логікі ў тым, каб спыняць яго тады, калі на свабодзе ўжо амаль усе палітвязні, за выключэннем Александра Казуліна і Андрэя Кіма. Наша слухачка Розалія Рубінчык з Менску непрыемна ўражана тым, што ў газетных шапіках стала немагчыма набыць газету «Культура». Яна піша. «Абышла некалькі шапікаў, адказ паўсюль адзін. Гэта газета больш не паступае. Пытаю, чаму? Адказваюць, няма попыту. Мне цяжка ў гэта паверыць. Думаю, што гэта проста палітыка ўлады, а калі больш дакладна, чыноўнікаў, якія самі вызначаюць, якія газеты людзям чытаць, а якія не. Затое разнастайнай макулатуры ў шапіках хоць адбаўляй. Я не спрачаюся, глянцавыя часопісы, дэтэктывы, любоўныя раманы і такога ж кшталту прадукцыя таксама мае права на жыццё. Але чаму выданне, якое сур'ёзна асвятляе падзеі культурнага жыцця, апынулася ў няміласці, незразумела. І вельмі шкада», напісала ў сваім лісце на свабоду Розалія Рубінчык з Менску. Газета «Культура дзяржаўная» фінансуецца з бюджэту. Ніякіх палітычных прычынаў дзеля таго, каб выганяць яе з сістэмы распаўсюду, відавочна няма. Проста чыноўнікі гэткім чынам вырашылі зэканоміць. У шапіках газеты не будзе, а выпісаць яе можна. Іншая справа – недзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні. «Народная воля», «Наша Ніва», «Беларуская дзелавая газета». Іх пазбавілі магчымасці распаўсюджвацца і праз шапікі, і праз падпіску. Хоць фармальнае абгрунтаванне гучала гэтак жа, яны нібыта не карысталіся попытам. А вось у вёсцы Дуброва Светлагорскага раёну людзі маюць уласную незалежную газету, нягледзячы на тое, што ўлада не давала дазволу ні на яе выданне, ні на распаўсюд. Наш слухач Мікалай Бусел, знайшоўшы ў сваёй паштовай скрынцы новы выпуск народнага баявога лістка «Дубровскі настрой», даслаў яго на свабоду. Ёсць у газеце такая заметка пра настроі ў асяроддзі пенсіянераў. Цытую. «Пенсіянеры гатовыя цалаваць Лукашэнку за падвышку пенсіі», так казала адна састарэлая дуброўка. Пенсіянерка гэтая не бачыць добрай стравы, і хата яе даўно парахня, паточная шашалем, і прыбіральні ў яе мо няма ніякай. Словам, за свае мінімальныя патрэбы яна не плаціць. Грошы з яе, ды і ці з яе адной, выманяць алкашы і не алкашы сваякі. А тым часам папулярны ў дуброўцаў ласунак, вафельная палоска, што учора каштавала 250 рублёў, сёння стала каштаваць 370, подскочила на 50%. І так усе. А вашим дзецям давядзецца чакаць у гарадах уласнай кватэры ўсё жыццё, плаціць за адукацыю, кошт якой, між іншым, падрос разам з падвышэннем абшчыпанай пенсіі. Гэта была цытата з самвыдатаўскай газеты «Дубровскі настрой», якая выходзіць у вёсцы Дуброва Светлагорскага району. Тут варта заўважыць, што сярод пенсіянераў апошнім часам можна пачуць і зусім іншыя ацэнкі палітыкі ўлады. Асабліва гэта датычыць пенсіянераў гарадскіх, якія больш хваравіта, чым вяскоўцы, перажылі адмену сацыяльных льготаў. Ды і няспынны рост цэнаў на харчаванне найбольш балюча закранае якраз гарадскіх старых. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Наш слухач з Барысава Міклай Бялькевіч напісаў на «Свабоду», пачуўшы ў адной з нядаўніх перадач скаргу на тое, што цяжка набыць якасны прымач з кароткахвалевым дыяпазонам. Мікалай Іванавіч прыдумаў уласны арыгінальны спосаб вырашэння гэтай праблемы. У сваім лісце на «Свабоду» ён піша: «Тры месяцы таму, сутыкнуўшыся з гэткай жа праблемай, я зрабіў так. У мясцовай газеце, выкарыстаўшы бясплатны купон, даў аб'яву, што хачу набыць такі прымач. Многія мне прапанавалі гэтыя непатрэбныя для іх старыя рэчы. У выніку я набыў за 20 тысяч рублёў прымач «Акіян 209» і за 5 тысяч «ВЭФ 202» у выдатным стане. Як бачыце, танна. Цяпер, што датычыць прыёму. Зімой якасць заўсёды горшая, чым летам. Бываюць дні, калі слухаць вельмі цяжка. Гэта залежыць ад стану атмасферы і сонца. Можа значна дапамагчы якасная антэна. Я заўважыў, што ўласная антэна прымача, як правіла, недастатковая для якаснага гучання. Трэба дротам даўжынёй 15-20 метраў падоўжыць антэну, расцягнуўшы яе па даху, столі альбо балкону. У Барысаве я з такой антэнай не маю амаль ніякіх праблемаў у любы час. Але трэба ведаць, што хоць рэдка, але бывае поўная радыёцішыня на ўсіх станцыях і дыяпазонах, і тут ужо нічога не зробіш», — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Бялькевіч з Барысава. Дзякуй вам, Мікалай Іванавіч, за цікавую падказку. Спадзяемся, многія нашы слухачы, якія сутыкнуліся з такімі ж цяжкасцямі, выкарыстаюць ваш спосаб і здолеюць зноў слухаць «Радыё Свабода». Пра цікавыя падзеі і з'явы з жыцця навакольных вёсак працягвае паведамляць у лістах на «Свабоду» наш сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Гэтым разам ягоны ліст на тэму зімовай рыбалкі. Слухач піша: «Гэтай зімой на Чарсцвяцкім возеры, адным з найбольшых сярод 250 азёр Ушацкага району, нядрэнна набраўся шчупак на жэрліцы. Найбольшая зловленая рыбіна была вагой каля 14 кілаграмаў. Але, на мой погляд, не гэты шчупак стаў рэкардсменам. Жыве ў вёсцы Рог, што месціцца на беразе Чарсцвяцкага возера, бабуля Надзя. Веку яна сталага, ходзіць з кійком, але гэта не перашкаджае бабулі быць заядлым рыбаловым аматарам. Яна ловіць шчупакоў на жэрліцы. Праўда, жэрліцы звычайна ставіць яе дачка, Люба, а бабуля Надзя ходзіць іх правяраць, мяняе жыўцоў, папраўляе, калі што не так. Гэтай зімой бабуля Надзя выцягнула шчупака на 10 кілаграмаў. Выцягнуць то выцягнула, а падняць, каб несці, не здолела. Так і пацягнула яго па лёдзе дамоў. Ці многа жанчын-беларусак могуць пахваліцца такімі поспехамі? Трэба дадаць, што гэтыя дзве жанчыны не адзіныя рыбаловыя аматары сярод слабога полу у наваколлі Чарсцвяцкага возера і ў раёне наогул. І яшчэ вёска Рог, што на Чарсцвяцкім возеры, не адзіная вёска з такой назвай на Вушаччыне», — паведаміў у сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, бабулі і рыбаловы не надта звыклая з'ява для беларускай вёскі. Раней гэта лічылася выключна мужчынскім заняткам. Праўда, і вёскі раней выглядалі па-іншаму. Было каму і на зямлі працаваць, і рыбу вудзіць. А бабулі маглі сядзець на прызбе ці прасці кудзелю. А цяпер тым бабулям паспрабуй пражыві на сваю маленькую калгасную пенсію, калі дзеці ды ўнукі паўцякалі ў горад, а дзядулі даўно спачываюць на вясковых могілках». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для «Ліста на Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісти слухачів на свободу читав і коментував Валентин Жданко. Пишіть нам на адрес Мінськ, 220-005, поштова скринка 111.
Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.